Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή, 1873-1950. Ο Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή ήταν γόνος ενός ισχυρού μεγαλεπίβολου γενεαλογικού δέντρου με ρίζες στην Αδριανούπολη της Ανατολικής Θράκης. Γενάρχης είναι ο Στέφανος Καραθεοδωρής, 1789-1867, ιατρός, λόγιος και μαθηματικός, ιδρυτής της Αυτοκρατορικής Ιατρικής Σχολής της Κωνσταντινούπολης, στην οποία δίδαξε ως καθηγητής επί 40 χρόνια. Υπήρξε προσωπικός ιατρός του Σουλτάνου και σύμβουλος του Υπουργείου Εκπαίδευσης, όπου εισήγαγε και επέβαλε στην τουρκική γλώσσα πολλούς επιστημονικούς όρους με ελληνική ρίζα. Άλλωστε μιλούσε και έγραφε 17 γλώσσες. Γενικά οι Καραθεοδωροί κατελάμβαναν ανώτατα αξιώματα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία ως υπουργοί, πρεσβευτές, ηγεμόνες νήσων και διπλωματικοί υπάλληλοι. Με αυτήν τη δύναμη κατόρθωσαν να υπηρετήσουν τα εθνικά συμφέροντα, παραδίδοντας το εμπόριο, τις τέχνες και τις επιστήμες σε ελληνικά χέρια, δίχως όμως να εκτίθενται απέναντι στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, κύριος Μιχάλης Αναστασιάδης, σε μνημόσυνο του Κάπα Καραθεοδωρή, είπε: «Ήταν σφάλμα των Ελλήνων που την σόφρονα πολιτική των Καραθεοδωρίδων δεν εσκέφτηκαν να ακολουθήσουν 100 χρόνια πριν. Θα ήταν δυνατόν έτσι η Οθωμανική Αυτοκρατορία να γίνει ελληνική. Ανταυτού παρακαλούσαν στα σουλτανικά χαρέμια και μάλωναν ποιος θα γίνει ηγεμόνας στις παραδουνάβιες χώρες, ώστε να είναι τύραννος για λογαριασμό των τυράννων». Ο Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή γεννιέται το 1873 στο Βερολίνο, στις 13 Σεπτεμβρίου. Ήταν δυσέγγωνο του Αντωνίου Καραθεοδωρή, αδελφού του Στέφανου, στον οποίο αναφερθήκαμε προηγουμένως. Ο παππούς του ήταν ανεψιός του μαρτυρικού πατριάρχη Κύριλου του Έκτου. Ο πατέρας του Στέφανος, που γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1834, ήταν διπλωμάτης στο Βέλγιο, όπου υπήρξε και μέλος της Ακαδημίας Διεθνούς Δικαίου των Βρυξελών. Διαβάζουμε σε αυτόγραφη σημείωση του Ιουλίου Βέρν που του γράφει: «Στον κύριο Κώστια Καραθεοδωρή, πανευτυχής που μπόρεσα περνώντας από τις Βρυξέλλες να αφήσω αυτή τη μαρτυρία όλης μου της συμπάθειας». 24/9/1887. Στη Γοτίγκη, με τον Ούγγρο μαθηματικό Φεγέρ, σε άλλο τετράδιο, ο καθηγητής του Μπουργκόλτς του γράφει: «Στο νεαρό μου φίλο Κώστια, ο οποίος θα γίνει, αν συνεχίσει έτσι, ένας μοντέρνος Ευκλήδης, 1η Μαΐου 1888. Οι πρώτες διακρίσεις έρχονται για τον Κωνσταντίνο σε ηλικία 16 ετών, όταν παίρνει το πρώτο βραβείο σε Εθνικό Διαγωνισμό Μαθηματικών του Βελγίου επί 2 συνεχή έτη. Οι πρώτες σπουδές του είναι στη Στρατιωτική Σχολή Μηχανικών του Βελγίου, τις οποίες ενισχύει στο Παρίσι και το Λονδίνο. Το 1898 καταλαμβάνει σπουδαία θέση με προοπτική σε μεγάλα αρδευτικά έργα του Νείλου, όπως το Φράγμα του Ασούτ και του Ασουάν. Σε ηλικία 27 ετών λαμβάνει τη μεγάλη απόφαση της ζωής του, που συνοδεύεται από μια επίσης σπουδαία: να σπουδάσει μαθηματικά στο Βερολίνο και κατόπιν στη Γοτίγκη, που ήταν το δεσπόζον μαθηματικό κέντρο ανά τον κόσμο. Ο ίδιος ο Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή για αυτήν την απόφασή του είπε πως «επρόκειτο περί της μεγαλυτέρας εις ολκήν συνεπειών αποφάσεως ειν ποτέ έλαβον εις την ζωήν μου». Αυτή ήταν και η σημαντικότερη καμπή στην ιστορία του Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή, την οποία ο ίδιος περιγράφει ως εξής στις αυτοβιογραφικές του σημειώσεις. Η οικογένειά μου, οι παλιοί μου φίλοι, Δημήτριος Βικέλας και Μάρκος Δραγούμης, έβρισκαν το σχέδιό μου να εγκαταλείψω μια εξασφαλισμένη θέση με πολλές δυνατότητες για το μέλλον, περισσότερο από κωμικό. Εγώ ο ίδιος δεν ήμουν ουδόλως πεπισμένος ότι αυτό το σχέδιο θα πετύχει και θα αποφέρει καρπούς. Δεν μπορούσα όμως να αντισταθώ στην καταναγκαστική ιδέα ότι μόνο η ανεμπόδιστη ενασχόληση με τα μαθηματικά έδινε στη ζωή μου το περιεχόμενό της. Όπως ήταν επόμενο, η πρόοδός του ήταν ραγδαία και η αναρρίχηση στα αξιώματα της επιστημονικής κοινότητας ανεμπόδιστη. Το ότι είναι αστέρι λαμπερό στον ουρανό της επιστήμης το παρατηρούμε με την διδακτορική του διατριβή με τίτλο «Περί ασυνεχών λύσεων στο λογισμό των μεταβολών», η οποία συνοδεύεται με έπαινο που γράφει «Ανχήνια του εφευρίσκην περηφανής». Ο επιβλέπων καθηγητής Μινκόφσκι στην αξιολόγησή του γράφει «Η εργασία ανήκει στις καλύτερες μαθηματικές διατριβές που έχουν υποβληθεί στη σχολή». Ο Φέλιξ Κλάιν, πριν ακόμη εξεταστεί για το διδακτορικό του, προτείνει να γράψει και η ηφηγεσία, ενώ με πρόταση του David Hilbert, πριν από τις προβλεπόμενες ημερομηνίες, αποκτά το δικαίωμα του διδάσκην. Είναι τόσο σπουδαίοι οι τρεις προαναφερθέντες μαθηματικοί και ακόμη σπουδαιότεροι οι πρόδρομοι αυτής της θεωρίας, όπως ο Μπερνουλί, Έιλερ και Γκάους, ώστε η αξιολόγησή τους για τη διατριβή του Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή να αποκτά πολύ μεγάλο κύρος και ύψιστη αξία. Το 1908 παντρεύεται την Εφροσύνη και αποκτά μαζί της δύο παιδιά, τον Στέφανο και τη Δέσποινα. Υπήρξε υποδειγματικός οικογενειάρχης. Πιστός στα ελληνοχριστιανικά ιδεώδη, ανέθρεψε τα παιδιά του με τις παραδόσεις και τις αρχές που ανατράφηκε ο ίδιος. Διαρκώς τους δίδασκε να έχουν αξίες, ιδανικά, να αγαπάνε τη δουλειά και πάνω απ' όλα την Ελλάδα. Όλος ο βίος και η πολιτεία του Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή διέπονται από διαρκή δράση με σεμνότητα, ταπείνωση, ανιδιοτέλεια και μεγαλοψυχία που εκπλήσει κυριολεκτικά την επιστημονική κοινότητα. Μέσα από αυτή τη λαμπρή επιστημονική καριέρα ξεχωρίζει και η σχέση του με τον Αϊνστάιν, όπου μέσα από την αλληλογραφία των δύο αυτών ανδρών που αρχίζει τον Σεπτέμβριο του 1916 προκύπτει η μεγάλη συμβολή του Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή σε τρεις δυσκολίες που συνάντησε στη διατύπωση της γενικής θεωρίας της σχετικότητας. Ο Αϊνστάιν αναγνώρισε την βοήθεια που δέχτηκε από τον Κωνσταντίνο Καραθεοδωρή, όπως προκύπτει από την αλληλογραφία των δύο επιστημόνων. Σε μία επιστολή, αντίγραφο της οποίας βρίσκεται στα αρχεία του Μουσείου Κ. Καραθεοδωρή, γράφει «Αξιότιμε κύριε συνάδελφε, θεωρώ την παράγωγό σας υπέροχη. Αρχικά με δυσκόλεψε ένα μικρό γραφικό λάθος που βρισκόταν στην δεύτερη σελίδα. Τώρα όμως κατανοώ τα πάντα. Θα έπρεπε να δημοσιεύσετε τη θεωρία με αυτή τη μορφή στο Annalen der Physik, γιατί οι φυσικοί συνήθως δεν γνωρίζουν τίποτε για το αντικείμενο αυτό, όπως και εγώ άλλωστε. Θα πρέπει να σας φάνηκα με την επιστολή μου σαν τον Βερολινέζο εκείνο, ο οποίος μόλις τώρα ανακάλυψε το Grunewald και ρωτάει αν υπήρξαν ποτέ άνθρωποι εκεί μέσα. Αν θέλετε δε να κάνετε τον κόπο και να μου αναπτύξετε και τους κανονικούς μετασχηματισμούς, θα βρείτε στο πρόσωπό μου έναν ευγνώμονα και συνειδητό ακροατή. Και αν επιπλέον λύσετε το πρόβλημα των κλειστών χρονικών γραμμών, τότε προσκυνώ σας. Εδώ κρύβεται κάτι με το οποίο αξίζει να ασχοληθούν οι κορυφαίοι. Τους εξαιρετικούς μου χαιρετισμούς. Δικό σας, Albert Einstein. Σε κάποια άλλη επιστολή ο Αϊνστάιν παρακαλεί τον Καραθεοδωρή. «Θα θέλατε να σκεφτείτε τον χρόνο? Εδώ βρίσκεται ο πυρήνας αυτού του άλυτου έως τώρα προβλήματος του χώρου χρόνου. Σας χαιρετά ο όλος δικός σας Άλμπερτ Αϊνστάιν. Ο Καραθεοδωρή φυσικά απαντά άμεσα και κατατοπιστικά στον Αϊνστάιν. Ενώ όταν ο Καραθεοδωρή δημοσιεύει την εργασία του επί των αξιωμάτων της ειδικής θεωρίας της σχετικότητας, το πρώτο συγχαρητήριο τηλεγράφημα θα το πάρει από τον Αϊνστάιν. «Αγαπητέ συνάδελφε, με καταπλήξατε». Η εμβέλειά του ανδρώνεται με το έργο του, που τον κατατάσσει στους αστέρες του ουρανού της μαθηματικής επιστήμης. Γι' αυτό το έργο ο καθηγητής Λάρς του Χάρβαρντ σημειώνει. Ο Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή ήταν ένας από τους αρχηγούς μαθηματικούς, οι οποίοι στο πρώτο μισό του 20ου αιώνα δημιούργησαν τα θεμέλια για τη μελλοντική ανάπτυξη των μαθηματικών που κινδύνευαν να παραμείνουν στάσιμα. Ο καθηγητής Χάνδριξ Τιέτζε γράφει: «Η αντίληψή του, κατά την οποία το περιεχόμενο της επιστήμης δεν είναι μόνο η υποπτία των αποτελεσμάτων, αλλά κατά πρώτο η αρχιτεκτόνηση άρτιου θεωρηματικού οικοδομήματος, παρακίνησαν τον Καραθεοδωρή στην ανάπτυξη της διαρθρώσεως της θερμοδυναμικής, κατά τρόπο που επιτρέπει τη διαβιέστατη θεώρηση των θεμελιωδών αρχών». Ο καθηγητής και φίλος του, Έρχαντ Σμιτ, συχνά τόνιζε στις συναντήσεις των καθηγητών πως ο Καραθεοδωρή είναι άνθρωπος απαλλαγμένος από τα διαδεδομένα στον χώρο των επιστημόνων πάθη, ενώ για το έργο του έλεγε, χάρη στις βαθιές και εκτεταμένες εργασίες του περί του λογισμού των μεταβολών και των γειτονικών περιοχών αυτού, οι οποίες αναπτύχθηκαν στο ομώνυμο έργο του πάνω στο αντικείμενο αυτό, ο Καραθεοδωρή μπορούσε να εισχωρήσει και στη γεωμετρική οπτική, της οποίας λαμπρό αποδεικτικό βάθρο αποτελεί η θεωρία του για το κατοπτρικό τηλεσκόπιο του Σμιτ, η οποία είναι ακόμα και αριθμητικός άρτια. Εδώ πρέπει να σκεφτούμε και τη συμβολή στη θεωρητική φυσική, τόσο γόνιμη για την αποσαφήνιση των λογικών θεμελιωδών βάσεων, την οποία προσέφερε ο Καραθεοδωρή με τις εργασίες του για τις θεμελιώδεις βάσεις της θερμοδυναμικής και την αξιωματική της ειδικής θεωρίας της σχετικότητας. Επίσης πρέπει να θυμηθούμε και την ανυπέρβλητη σε διάβγεια και απλότητα απόδειξή του για το θεώρημα της επανόδου του Πουανκέρ. Το ανθολόγιο των υπέροχων κριτικών για το έργο του μεγάλου Έλληνα μαθηματικού είναι μεγάλο και γραμμένο από τους καλύτερους και σπουδαιότερους επιστήμονες του 20ου αιώνα. Το 1919 ο ελληνικός στρατός απελευθερώνει την Ιωνία και οι ελληνικές αρχές εγκαθίστανται στη Σμύρνη. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος καλεί τον Κωνσταντίνο Καραθεοδωρή στο σπίτι του για να του αναθέσει την οργάνωση του Πανεπιστημίου της. Ο θερμός Έλλην πατριώτης, γευσιγνώστης του ελληνοχριστιανικού ιδεώδους, εγκαταλείπει τη λαμπρή καριέρα, την αξιοζήλευτη θέση του καθηγητή στο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου και ασκαρδαμικτή υπακούει στην πρόσκληση του Έλληνα Πρωθυπουργού. Το όνειρο όμως αυτό για το οποίο έκανε τόσες θυσίες δεν αξιώθηκε να δει να πραγματοποιείται. Το καταστρέφουν τα γεγονότα του 1922. Υπάρχουν έγγραφες και μη μαρτυρίες της εποχής εκείνης που αναφέρουν ότι ο Καραθεοδωρή αναχώρησε κυριολεκτικά τελευταία στιγμή και με κίνδυνο της ζωής του, προκειμένου να επιβιβάσει σε πλοίο τα όσα με τόση επιμέλεια μετέφερε από την Ευρώπη για το Πανεπιστήμιο της Σμύρνης. Όταν έρχεται η καταστροφή, είναι από τους τελευταίους που προλαβαίνει να σωθεί. Από τις σχετικές ελληνικές μαρτυρίες που υπάρχουν για το γεγονός αυτό, ο Θήτα Δανιηλίδης στο προσωπικό του ημερολόγιο έγραφε: «Ήμουν έτοιμος να αποπλέψω με μια κατάμεστη βάρκα όταν είδα στην προκυμαία τον καθηγητή. Τον έκανα νόημα να έρθει, αλλά αυτός προσπαθούσε να παρηγορήσει μια γριούλα. σχεδόν σηκωτό τον πήγα στη βάρκα, ενώ αυτός στιγμή δεν έπαψε να έχει στραμμένη την κεφαλή του προς τη μεριά της Μύρνης, αμίλητος και δακρυσμένος. Τα επόμενα χρόνια διορίζεται καθηγητής στο Πανεπιστήμιο, ενώ το 1928, ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση που του έγινε από το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ και από τη Μαθηματική Εταιρεία, ο Καραθεοδωρή φτάνει στη ΣΥΠΑ μαζί με τη γυναίκα του. Στο Χάρβαρντ της Μασακουσέτης δίδαξε για ένα ολόκληρο εξάμηνο και για ένα δίμηνο στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας. Επίσης έδωσε μια σειρά διαλέξεων σε 20 πανεπιστήμια, στο Κέμπριτζ, στο Μπέρκλεϊ, στο Σαν Φραντζίσκο, στο Λος Άντζελες, στην Ουάσιγκτον, στη Νέα Ορλεάνη, στη Νέα Υόρκη και αλλού. Σε όλα τα πανεπιστήμια τον υποδέχονταν με μεγάλο ενθουσιασμό. Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας του επικρατούσε δέος και νεκρική σιγή. Στο Διεθνές Μαθηματικό Συνέδριο της Νέας Υόρκης του δίδεται η τιμητική προεδρία. Το 1929 ο Βενιζέλος ξανακαλεί, αυτή τη φορά από το Μόναχο, τον Κωνσταντίνο Καραθεοδωρή, για τη διοργάνωση των Πανεπιστημίων Αιγαίου, Αθηνών, Θεσσαλονίκης. Παρότι ο συνάδελφός του και φίλος καθηγητής Σόμερφελντ θα τον συμβουλέψει να μην βάλει ξανά στο κεφάλι του Στέφανο Εξακανθών για την Ελλάδα, ο θερμός πατριώτης, λάτρης του αρχαίου ελληνικού ιδεώδους και οραματιστής της μεγάλης ένδοξης Ελλάδας, δεν μπορούσε να μη θέσει αυτόν εις τη διάθεσή της. Τα επόμενα δύο χρόνια εργάζεται ως κυβερνητικός επίτροπος με βαθμό πριτάνεως για την οργάνωση των Πανεπιστημίων Αθηνών Θεσσαλονίκης. Με αυτόν τον κανονισμό τα πανεπιστήμια λειτουργήσαν επί 50 χρόνια, έως το 1982. Το 1936 θεσπίζεται το βραβείο Fields για τα μαθηματικά και ο Καραθεοδωρή ήταν ο πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής στην πρώτη απονομή. Παρά αυτά, όπως ξεκίνησε την καριέρα του με το εκπληκτικό φαινόμενο να ξεκινήσει σπουδές μαθηματικών σε ηλικία 27 ετών, έτσι και τελειώνει την καριέρα του, γράφοντας κριτικές και αξιόλογες εργασίες έως και 7 μέρες πριν το θάνατό του σε ηλικία 77 ετών. Στις 2 Φεβρουαρίου του 1950 αναγγέλλεται επίσημα στην Ολομέλεια της Ακαδημίας Αθηνών ο θάνατός του. Ο τότε πρόεδρος της Ακαδημίας μεταξύ άλλων θα πει: «Μια εξέχουσα φυσιογνωμία της διεθνούς επιστήμης εξέλιπε». Ο ακαδημαϊκός Ιωάννης Καλιτσουνάκης μεταξύ άλλων είπε τα ακόλουθα: «Η απώλεια του Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή είναι απώλεια για την Ελλάδα και για τη διεθνή επιστήμη. Την Ελλάδα τίμησε στο εξωτερικό κατά τη μακροχρόνια παραμονή του. Την τίμησε ως άνθρωπος πολιτισμένος, ως επιστήμονας και ως Έλληνας πατριώτης». Ο ακαδημαϊκός και φίλος του Γιώργος Ιωακίμογλου θα εκφωνήσει για τον εκλειπώντα αδάμαντα της επιστήμης: «Ό,τι παρήλθε πέρασε και δεν ξαναγυρίζει. Μα αν είχε λάμψει δυνατή και πάλι θα φωτίζει». Ενώ στο συλληπιτήριο τηλεγράφημά του προς το γιο του, μεταξύ άλλων γράφει: «Είχα τότε την ευκαιρία να γνωρίσω εκ του πλησίων τον μεγάλο επιστήμονα, τον τέλειον άνθρωπον και τον ακρεφνή Έλληνα πατριώτη. Κατά τας πολλά συναντήσεις μας εν Αθήνες και εν Μονάχο, κατά τα προπολεμικά έτη, εθαύμαζα πάντοτε τα σπάνια προτερήματα του ανδρός». Ο αείμνηστος καθηγητής Νίλος Ακελαρίου γράφει για τον άνθρωπο Καραθεοδωρή: «Η ανατροφή και η οικογενειακή μόρφωση του Καραθεοδωρή ήσαν ελληνοπρεπής. Κέτι έζει εν Γερμανία, όπου και έλαβε και διατήρησε το αξίωμα τακτικού καθηγητού του Πανεπιστημίου και Ακαδημαϊκού και του Γεχάιμαρτ, μυστικοσυμβούλου, διατήρησε ακμαίων και αμάραντων των θαυμασμών του και την αγάπη του προς την αθάνατο Ελλάδα, την οποίαν και ετοίμα εξαιρετικός δια της προσωπικής του αξίας και ικανότητος. Ταύτα διαπιστούμεν εξιδίας και αυτοπροσώπου αντιλήψεως. Ο ακαδημαϊκός της Βαυαρικής Ακαδημίας Επιστημών Όσκαρ Περόν, όταν πληροφορήθηκε το θάνατό του, είπε «Ένας από τους λαμπρότερους μαθηματικούς έχει ουσιαστικά εμπλουτίσει και επηρεάσει αποφασιστικά την επιστήμη. Ένας άνδρας με ασυνήθιστη και πλατιά παιδεία, ως ανήκον στο ελληνικό έθνος, με το υψηπετές πνεύμα του και την αδιάκοπη αναζήτηση της γνώσης, συνέχισε την παράδοση και την κληρονομιά της κλασικής Ελλάδας». Από την ιστοσελίδα «Θέματα ελληνικής ιστορίας». Διάβασε ο Βαγγέλης Δρούζας. Ηχοληψία Δημήτρης Ζωγράφος. Επιμέλεια Ιωάννης Παπαχρήστος.